Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 6 октомври 2012 година. Аз съм Илияна Беновска, а следващия събеседник е господин Ясен Тодоров, нов член на Висшия съдебен съвет от квотата на 41-то Народно събрание. Добър ден!
Добър ден, госпожо Беновска!
Честито още веднъж за новата позиция и големите отговорности обаче, които ще носите, господин Тодоров. Готов ли сте?
Благодаря ви за пожеланията. Наясно съм с отговорностите, които стоят пред новия състав на Висшия съдебен съвет и огромните очаквания, които са отправени към него за една реална реформа на съдебната система.
Сега ще се опитаме да ги анализираме по ред. Да, заповядайте, извинете, че ви прекъснах.
Аз вече съм бил участник в един такъв колективен орган, инспектората към Висшия съдебен съвет, който беше нов орган за нашата страна и имам реална представа какво ме очаква.
Вие, господин Тодоров, Висшия съдебен съвет, вече проведохте ефективно, много бързо, след тържественото ви изстъпване в длъжност на трети две заседания на Висшия съдебен съвет, които извършиха няколко важни неща. Първото е, че избрахте свой представляващ, Соня Найденова. Веднага ви подозряха обаче, че действате амблок парламентарната квота.
Значи, ако бяхме избрали някой друг, пак щяха да ни заподозрят в нещо. Мисля, че направихме един изключително добър избор. Имаше трима кандидати. Господин Камен Ситнилски си направи отвод със съответните аргументи, които аз лично приемам. Гласуването реално при гласуването имаше две кандидатури, на две много достойни кандидатури, на госпожа Соня Найденова и на госпожа Юлия Ковачева, но все пак едната кандидатура трябваше да победи. И госпожа Соня Найденова е символа на това, което искаме да направим на реформата. Все пак тя е съдия на окръжно ниво, млад човек на около 40 години, с добра визия, с прекрасно владеене на чужди езици. Мисля, че това искаха българските граждани и българските магистрати. Да видят, че такъв човек ще представлява новия Висш съдебен съвет. Това е първата крачка към реформа.
Както ви казах в началото, много ще ви наблюдаваме, защото от вас наистина се очаква да извършите реална, не козметична и не притворна промяна. А вчера се опитахте да заявите пред правителството да видим дали ще уважат вашите искания за увеличаване на бюджета на Висшия съдебен съвет и аз лично ще кажа, че това е справедливо, защото не може да се работи в дефицит качествено.
Значи става, аз ще позволя да ви поправя, не бюджета на Висшия съдебен съвет, а на съдебната система.
Извинявам.
И макар, че вчерашното заседание, предполагам, че не е отразено, защото не, така масово из медиите, защото няма в него някаква новина, някаква сензация, но то беше изключително важно, защото какъв ще бъде бюджета на съдебната система, до голяма степен определя как ще работи тя. Бюджетът, който е разчетен от финансовия отдел на Висшия съдебен съвет, по време на предишния мандат и е заявен през май месец, ако не се лъже, 507 милиона лева. В проекто закона за държавния бюджет за 2013 година за съдебната система са предвидени 400 милиона лева. Сега аз не съм финансист, но от разговори с служители от финансовия отдел разбрах, че това е санитарния минимум, на който може да функционира съдебната система.
Аз само ще ви кажа нещо за ваше сведение. Извинявайте, че ви прекъсвам, ако не го знаете. България търпи много осъдителни присъди в Страсбург, които, за съжаление, ще се увеличават не само заради некачествено произнасяне, а и заради това, че хората все повече се ориентират да си търсят правата и извън България. Знаете ли, че обезщетенията на хората, които Страсбургския съд им присъжда, не могат да бъдат изплатени именно поради липса на пари?
Знам. И знам, че са в размер на няколко милиона лева. И именно това ще е един от въпросите, които аз съм решил да поставя пред кандидатите за главен прокурор. Как вижда той работа на прокуратурата в тази насока, да са по-малко тези осъдителни присъди, което на практика означава да е по-качествена работата на прокуратурата.
Господин Тодоров, оставете го и на, при избора на, председател, на новия председател на Касационния съд.
Е, той ще е след година и
да, нищо, години. Подсещам ви да не го забравяйте. Значение.
Няма да го забравя, бъдете сигурна.
Искам ми още нещо да в хода на разговора във връзка с вчерашното ви заседание, една лична молба да отправя към вас. Хванете се този Висш съдебен съвет, направете, не изисква кой знае каква инвестиция това, да имате пряко интернет излъчване на заседанията. Първи въпрос. И второ, разгледайте сградата на Висшия съдебен съвет, долу стаята, в която седят журналистите, е страшно зле озвучена. Тоест, от тук идва и невъзможността вашите заседания да бъдат наистина публични и открити. Казвам го, защото Радио К2 излъчва непрекъснато на живо важни неща. Вчера искахме да излъчим вашето заседание, но това се оказа невъзможно. Просто ви моля, поставям ви задача. Гражданска задача ви поставям.
Тези технически проблеми ще ги споделя с колегите, ще ги споделя с главния секретар на...
Да, госпожа Каменова го знае много добре. Мисля, че...
Съдебен съвет. Значи на първо място, на първо време трябва да се оправи озвучаването, а за интернет излъчвам. Просто не знам технически как стоят нещата.
Значи много са лесни нещата. Както можахме да излъчим ние от Народното събрание вашето изслушване, тъй като Народното събрание има интернет излъчване, както може да се организира в НДК интернет излъчване на другите пък кандидати от другите квоти, просто не е съвременно. Това говорим за откритост.
Лично мен не ме притеснява едно пряко излъчване. Мисля, че и колегите няма да ги притеснява.
Искам да ви кажа, че ние излъчихме 18 часа на вашето препитване в Народното събрание. Излъчихме и всичките квотни препитвания.
А имате ли пряк достъп до заседанието на Министерски съвет? Ми е интересно просто.
Е, сега и вие ме подсетихте. Аз се сетих, ще попитам и Бойко Борисов дали няма да направи същото. Това разбира се, че е много добра идея. Ако ме подкрепите, ще бъде окей.
Не, интересно ми е просто...
Не, но имаме на Столична община, имаме на Народното събрание, имаме на... Сега не мога да сета, не ми е служила паметта, на много други институции.
Публичността е много важно нещо, защото така ще изчезнат в хората съмненията за някакви задкулисни игри.
Втория въпрос, който Радио К2 постави миналата година и благодарение на нас се извърши първия публичен жребий в Софийски градски съд, е определенето на съдиите. Вие няма да спорите сега и аз мисля, че няма да влизаме в дълъг разговор, че това първо се прави с един софтуер, който не е най-добрия и е лесно манипулируем и така се получава, че определени съдии се занимават с определени дела. От тук възниква и подозрение в обществото, че се манипулират съдебните решения и от тук идва и дефицит на обществено доверие в съдебната система. Смятате ли, че това също трябва да бъде един от приоритетите веднага на Висшия съдебен съвет? Наистина да се прави абсолютно чисто и публично теглене на жреби, особено по знаковите дела. Много мразя тази формулировка, че всички дела са знакови за хората, но за обществото има такива.
Значи, това в концепциите на някои от кандидатите беше залегнало за унифициране на софтуерния продукт, който се използва при случайния подбор на делата. Ще видим какво е направено до сега. Аз съм се занимавал с случайното разпределение на делата в прокуратурите в продължение на 4 години. Натъквали сме се на някои нередности. Натъквали сме се на големи разминавания в броя на преписките и делата, въпреки че се използва един и същи продукт. Просто ще се вземаме със сигурност с този въпрос.
Значи вие ако проследите, ние имаме една огромна преписка. Аз поставих публично въпроса поради собствено изтърпяване. Радио К2 имаше много тежък юридически казус и се потопих в това как се разпределят съдиите. И съм абсолютно убедена и мога повторно и отново да сезирам новия Висш съдебен съвет за всички нарушения, които аз съм констатирал и те са лесно доказуеми. Изборът на съдиите не е безпристрастен.
Сезирайте го.
Да.
Ще вземе всичко предвид, което ни кажете и нищо няма да скрием, може да сте сигурна.
Кога ще се разпределяте по комисии?
Значи първо трябва да приемем правилник. В момента има правилник на Висшия съдебен съвет действащ, но беше предполагам, знаете, беше сформирана работна група, която да го прегледа и евентуално да предложи проект за някакви промени, защото има нужда от такива промени. Комисиите в момента са, мисля, че са повече от необходимото, някои сигурно ще отпаднат. Mm-hmm. И на следващото заседание на другия четвъртък първо ще приемем правилника, след като се приеме правилника и с вида комисии и броя на членовете в отделните комисии, ще бъде избран и техния състав.
Като говорим за публичност, още една бележка ще ви кажа като потребител на съдилищата. Сайтовете на отделните съдилища. Върховният административен съд има прекрасен пример. Не мисля, че е трудно да го постигнат и градския. Районния предстоят много при него инвестиции и промени, но това е съвременният начин. Не да търчат едни призовкари напред-назад и да не те намират и после ти да не си призован.
Права сте, абсолютно. Но нищо не може да стане за един ден на вас. Предполагам, че ви е ясно това нещо.
Да.
Прави се стъпка по стъпка. Върховният административен съд наистина има много добър сайт, много удобен за използване, но искам да ви напомня, че преди идването на настоящия, встъпването в длъжност на настоящия главен прокурор, ако не се лъжи прокуратурата, въобще нямаше сайт.
Да, точно така.
Нали?
Да.
Така
трябва
че
се
нещата върват в правилната посока, имаме добрите примери и просто трябва да ги налагаме навсякъде.
Не, знаете ли, обръщам ви внимание на тези неща, защото се поставя и виси този въпрос и е назован. Как Висшия съдебен съвет носи отговорност през тези, които са го избрали и пред обществото? Вие трябва да покажете не само с неразбираеми за хората заседания, а с преки мерки, че Висшия съдебен съвет е една съвременна институция. Ето, вие сте млад човек, доста млади хора влязоха в интерес, наистина това е много хубаво. И от тук да ви питам, няма ли да помислите Висшия съдебен съвет да прави публичен отчет за работата си?
Значи в закона е... Вие ме засипахте с въпроси. В закона е предвидено представяне на съвместен отчет на Висшия съдебен съвет и на съвместно с инспектората към него пред Народното събрание веднъж годишно. Лично аз смятам, че първо контакта с правната комисия в Народното събрание трябва да е по-чест, да има по-пряк диалог, не веднъж само да бъде представен отчета. Сега за публичния отчет, той на практика е публичен, защото се представя в пленарна зала на Народното събрание. Това може да се гледа от хората.
Да, защото имат интернет излъчване и ние, например, го излъчваме на живо.
Но... И да, да. Значи, в случая...
Говоря за ваша инициатива просто. Една на ръка е това, че мина през институцията. Добре, да речем, че е така.
Имате предвид пред кого да направим отчет?
Пред правозащитни организации, пред журналисти, пред...
Значи, сега, аз ако ви кажа, ще направим отчет, може да се каже, че в последствие, че съм излъгал, защото аз не мога да взема самостоятелно решение.
Разбира се.
Но аз не познавам още много добре всички колеги в съвета, но впечатлението ми, че никой от нас няма да бяга от такова нещо. Това е моето впечатление и мисля, че...
Да, и вие го доказвате с достъпността си веднага.
Ние искаме диалог с медии, с неправителствени организации. Мисля, че няма от какво да се страхуваме и да се срамуваме и се надявам след 5 години да нещата да стоят по същия начин.
Така е. Господин Тодоров, вие на какво най-много ще държите от вашата концепция? Кое първо ще искате да се изпълни?
Значи те нещата са взаимосвързани. Първото нещо, което аз съм поставил в моята концепция, е условията за работа на магистратите. И както виждате в то излезе веднага на дневен ред. Ние бяхме притиснати до стената от Министерство на финансите. Искаха за един ден, за по-малко 24 часа, да се съгласим с тяхното предложение, да мине съгласователната процедура. Ние няма как да не се съгласим, защото закона за държавния бюджет трябва да бъде гласуван, но ще използваме всички законови възможности да се опитаме да направиме по добър бюджет на съдебната система, за да може всичко това, което вие искате да се случи, да има сайтове, за да има сайтове, това нещо струва пари. И когато изправен административният ръководител на дадено звено от съдебната власт пред избора дали да плати тока и водата на съда или да направи сайт, ще плати първо тока и водата, след това ще направи сайт.
Така е, но вие знаете, че Европейската комисия в последния ни доклад по механизма за сътрудничество и проверка ни критикува за много неща, които са си наша работа да си ги свършим. И липсата на ефективно администриране, примерно на съдебната система от страна на Висшия съдебен съвет е много сериозна критика, макар да звучи много общо.
Точно това ще ви кажа, сега звучи твърде общо. Бившия Висш съдебен съвет...
Аз се въведох в конкретика просто, с няколко прости примера.
Беше страшно критикуван, но най-вече заради някои скандални решения, които не бяха приети добре от магистратската общност и от цялото общество. А на практика членовете на Бившия Висш съдебен съвет свършиха много черна работа, която остана скрита за...
Обществото, а защо остана скрит? Нещо тайно ли са вършили?
Не са вършили тайно, просто рутинна ежедневна работа, за която няма, която е била тяхно задължение, те се вършили, но няма кой да ги похвали за това нещо. Така че трябва да има и според мен и в самата медийна политика на Висшия съдебен съвет някаква промяна, да може все пак той да рекламира и самия себе си и нещата, които върши.
Да, тук съм абсолютно съгласна с вас. Трябва да има по-голяма достъпност и по-голяма разгласа, за да стават ясно бързо на обществото онова, което върши.
Ето сега, примерно, вчерашното заседание на Висшия съдебен съвет трябва да стане ясно на всички магистрати, че ние ще се бориме за по-добър бюджет. Няма просто да клекнем тук така.
Да, и ако и вчера вие имахте интернет излъчване, ние бяхме планирали да го излъчим и други медии щяха да го направят и щеше да...
Специално магистрати, които ги интересуват, предполагам, че са научили какво е станало на заседанието. Другите хора, другата част от обществото едва ли им е толкова интересно това нещо. За хората са интересни повече така пикантерията, по-скандалните неща. Рутинната работа не...
Така ли ще се поддавате и вие на жълтиниите? Значи ние трябва... Вие имате задача да поставите сериозните теми пред обществото абсолютно открито.
Точно това ви казвам. Че трябва наистина да се коментират сериозните неща, не само скандалите, Красо Черни и Приморско, примерно, а има много други сериозни теми, които трябва да се поставят на дневен ред, да се покажат и да се види какво е становището на съвета по тях и какво работи съвета реално по тези проблеми.
Така, една от критиките на доклада на Европейската комисия по механизма и сътрудничество и беше за неясната и недостатъчно качествена политика на управление на човешките ресурси в съдебната система или казано на човешки език, как и защо се назначават определени магистрати на определени длъжности?
Първо в кадровата политика е политиката по повишаване и преместване. Аз в моята концепция съм акцентирал на това, че нещата тръгват от неправилното и необективно атестиране и оценяване на магистратите. Просто стига се до парадокс, че обществото счита, че съдебната система не работи добре, а пък от оценките в атестациите на магистратите излиза, че 98% от магистратите работят отлично.
Да, може, веднага ви прекъсвам, господин Тодоров. Кой е правилният критерий? Престоя, стажа, някой там е остарял в съдебната система и затова трябва да го издигнем? Или, внимавайте, тук е много деликатен този въпрос, успешността на решаване на определени дела. Но кое е успешното решаване? Онова, което харесва на властта или онова, което е, както е записано в закона на съдебната власт, по убеждение и съвест?
Значи, което е потвърдено от горните инстанции, има такъв записан критерий, но просто не е спазван.
Ама Бойко Борисов, например, тук пред представляващия Олаф, каза, че и самия той каза, че са недоволни от решаването на делото Сапард в България, за разлика от решаването в Германия. Сега няма да влизам в детайлите, кой прокуратурата ли е повдигнала некачествено обвинение и така нататък. Но виждате, че политическата власт се намесва най-безцеремонно в произнасянията на съда.
При атестирането на магистратите никакви странични мнения не биха били релевантни. Важното е критериите, които са поставени от Висшия съдебен съвет, само че да бъдат наистина реално спазени. Може би трябва така да се направи по-различна разбивка на критериите, за да може да има повече видове оценки. И аз лично моето мнение е, че конкурсите чрез събеседване, на което се поставят оценки, не е най-точният начин за оценяване на магистратите. Оценката от атестацията, стига тя да е обективна, и стажът при равни оценки, според мен, е най-обективният критерий. Доколкото знам, в доста европейски страни е точно така. Когато се освободи едно място в горния съд, в него отива съдята с най-много стаж, стига да няма наказания.
Така. И като човек, който 4 години почти е работил в инспектората към Висшия съдебен съвет, не смятате ли, че инспектората трябва да бъде да му се промени нормата, че действа прекалено формално?
Коя норма да се промени?
Ами, преглед на делата, ще кажете, не е допустим, разбира се, по същество. Това е друга процедура, но инспектората гледа дали са нарушени формално процедурите. И в много пъти не там се корени злото при едно произнасяне.
Значи, инспектората...
Обществото, аз ви го казвам като обикновен гражданин, като юрист го разбирам, че не е възможно инспектората да бъде касационна инстанция или някаква друга.
Не може да бъде никаква инстанция, не може да се произнася по никакъв начин по съществото на дадения спор, дали е наказателен.
Но няма да се изкривите душата, че има много произнасения, които не са...
Може да ви кажа, че абсолютно, ако се произнасяхме формално, нямаше резултатите от работата ни да са такива. Ние имаме предложения за близо 200 предложения за дисциплинарни наказания за този период. Което значи, че не сме гледали само формални критерии. Правени са много сериозни анализи на прокурорски и съдийски актове. Задействана е процедура за издаване на тълкователни решения. Може да видите колко много има по наш почин, което се пропуска...
Не, много добре познавам работа на инспектората.
Това нещо не се обръща внимание.
Да.
А за да се направи това нещо, е правена много сериозна аналитична дейност, точно на тези пропуски, за които вие говорите. Защото ние не сме инстанции, не може да кажем, това е неправилно. Но ние сме получили много неща, които са решавани, където сме открили, че сходни казуси се решават по различен начин. И сме се сезирали когото трябва.
Добре, горещия въпрос, главния прокурор. Професор Борис Валчев предложи моментално, веднага и сега да се открие процедурата за избор. Вашия колега Камен Сетнилски миналата седмица заяви, че ще настоява Висшия съдебен съвет в Радио К2 и навсякъде, че ще настоява Висшия съдебен съвет да не избира политическа фигура за главен прокурор, а както и вие изтъкнахте тук в изложението си, да бъде професионалист с безукорна репутация. Искра Фидосова на тържествената церемония по встъпването на новия Висш съдебен съвет пред Радио К2 каза, че тя няма да бъде новия главен прокурор. Вашите хипотези, критериите, по които ще бъде избиран, кога ще се открие процедурата и наистина ще успеете ли да устоите да не е политическо лице?
Значи, прогнозата ми първо е, че може би още този месец ще се открие процедурата. Първо трябва да видим кои са кандидатите и след това ще мога да ги коментирам. Нали, разбира се, че така е твърде хипотетично.
Да, така е. Не питам ви специално за политическия нюанс.
Предполагам, че ще надалее професионална кандидатура. Но мога да бъда много по-конкретен, след като вече кандидатурите
са... И вие, като сте от квотата на Народното събрание, като ви нареди Красимир Велчев или Цецка Цачева, какво ще правите?
Аз не познавам нито Красимир Велчев, нито госпожа Цецка Цачева. Виждал съм ги само в кулуарите.
Не нужно да ги познавате. На пиленце ще ви донесе нареждането.
Не, просто няма как...
Няма да приемете такъв натиск.
Няма как да стане това нещо.
Добре, какво ще бъде най-важното обаче, според вас, което трябва да бъде изисквано от кандидата за главен прокурор, което ще изиграе роля да бъде избрана тази личност?
Значи, не може да се постави само един критерий или някакъв един основен въпрос. Нека видим кои са кандидати, нека видим какви ще им бъдат наистина концепциите, защото, примерно, мога да ви кажа, че изслушванията в Народното събрание, макар че някои ваши колеги определиха като формални, според мен изиграха сериозно значение за гласуването след това. Колкото и да се казваше, че процедурата е много публична, но не до там прозрачна, според мен имаше големи изненади при гласуването.
В смисъл?
Може да погледнете медиите, да видите какви прогнози се даваха. Доста от тях не се сбъднаха. Виждате и същото беше и при гласуванията в магистратските събрания.
Да, така е. Аз ви казах няколко пъти, че ние изучихме абсолютно всички процедури и изслушвания на живо и имам абсолютно пряк поглед.
Много важно ще бъде представянето на самите кандидати. Да ги видим кои са и да видим какво мислят, какви са според тях промените в прокуратурата и как ще, тяхната визия за решаването им. Това ще е основното нещо. Така че не мога да ви кажа от сега за кого ще гласувам лично аз. Но когато се стигна до гласуване, аз ще оповестя своя избор и ще кажа за кого ще гласувам.
Не, това не се съмнявам, просто исках...
Няма да остане скрито. Има възможност и да не се разбере, но аз съм пълен ангажимент да кажа за кого ще гласувам и защо.
България е имала няколко главни прокурора с различна репутация пред обществото, говоря в най-новата ни история през последните 22 години.
Ето трима. Общо,
така, добре. Нека да ги кажем.
Господин
Татарчев, господин Филчев и професор вече Борис Велчев. Борис Велчев е научен работник. Иван Татарчев беше поставен така с чисто политически привкус, но той направи много за прокуратурата. Говори се за Филчев, че също, и лично аз бях свидетел, според мен, че беше поставен наистина абсолютно административно от страна на правителството на Костов тогава. Говореше се за Борис Велчев, че президентът го е назначил, в смисъл по-формално това е така, но под негово давление е тази кандидатура. Разликата е, че професор Велчев е и научен работник, той има и теоретичен принос към дейността на съдебната система. Това ще натежи ли във везните? При избора ще се търси ли и научен принос?
Значи, казах ви каква е моята прогноза и според мен най-големи шансове ще има човек, който е от съдебната система или за съдебната система. Това е моята прогноза.
Добре. Благодаря ви.
Господин Велчев е изключително интелигентен и еродиран човек. Свърши много работа. Но имаме сега, както казахте, три различни примера за главен прокурор, три различни профила. Просто от всеки от тези хора, колкото и да и тримата са страшно критикувани, но тези хора, всеки от тях е направил по нещо, допринесъл за прокуратурата. Трябва да се види какво от това, което те са правили като добра практика, ще се вземе от новия главен прокурор. Това е много интересно какво ще каже той за своите предшественици, положително, което той ще продължи да развива. Защото не може да се каже, че всичките те са направили само лоши неща. Не, това е абсолютно невярно.
Да, и упреците към тях са не само лични.
Преди малко в разговора ви казах промяната, с която тръгна господин Велчев. Той направи публична прокуратурата. Тя беше нещо скрито и увито в тайнственост. Не се знаеше колко хора работят, нямаше сайт. И каква информация не излизаше. Не, че сега е перфектен сайт, но е много по-отворена.
Така е.
Много по-прозрачна.
Така е. Много ви благодаря, господин Тодоров, за този разговор и ще ви търсим и друг път в развоя на действието, нали?
Да, нямам нищо против. Както виждате, поне тръгваме с откритост към
медиите. Абсолютно изчерпателно. Така. Благодаря ви много. Приятен ден ви желая. Разговарахме с Ясен Тодоров, нов член на Висшия съдебен съвет от квотата на 41-то Народно събрание.